Porta și Argentina din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Luca. Capitolul 1, de la versetul 26 până la 38. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia i s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreabă singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, căci ai primit îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt, și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său, David. Va împărăți etern peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisaveta, rudenia ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Intrarea Fiului lui Dumnezeu în lume a fost cel mai fenomenal și crucial moment din timp și eternitate. Nașterea lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui Mesia, deja fusese anunțată, iar acum Dumnezeu sta gata să transmită și nașterea Fiului Său. Din acest studiu intitulat Vestirea nașterii Fiului lui Dumnezeu, ne vom ocupa de trei lucruri: de mesagerul nașterii Domnului Iisus, de destinatarul mesajului lui Dumnezeu și de problema nașterii din fecioară. Să luăm mai întâi mesagerul nașterii Domnului Iisus. Evanghelistul Luca a scris: în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Versetul 26. Dintre toți îngerii, numai Mihail și Gavril au fost amintiți în Biblie cu numele. Daniel 8:16, 9:21, Apocalipsa 12:7. La 6 luni după ce Arhanghelul Gavril a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu l-a trimis din nou ca să facă de cunoscut și nașterea Fiului Său. Dacă Dumnezeu l-a trimis chiar pe Arhanghelul Gavril, căpetenia îngerilor, purtători de vești, să anunțe nașterea lui Ioan Botezătorul, numai pentru faptul că el urma să fie crainicul Fiului Său, atunci cu atât mai mult el a trimis pe acest arhanghel ca să vestească nașterea Mântuitorului. Când a sosit momentul suprem pe care Dumnezeu l-a programat încă din veșnicie și a bătut gongul eternității, cel preanalt a spus marelui arhanghel: du-te din nou pe pământ, și anume într-o anumită cetate, cu numele de Nazaret, și la o anumită fecioară din acea cetate, și anume Maria. Această misiune încredințată Arhanghelului Gavril de a căuta o anumită planetă în marele univers a fost ca și cum ai trimite un copil să caute într-un pustiu un anumit bob de nisip. Arhanghelul Gavril a cunoscut toate lumile și toate stelele pe care le-a creat Dumnezeu. El n-a învățat geografia nicio școală de pe pământ și totuși a știut să găsească Nazaretul. Și când a apărut înaintea Mariei, el n-a întrebat-o: tu ești Maria? Ci a știut cu cea mai mare exactitate că ea era și nu alta. De aici învățăm marele adevăr, și anume că cei ce locuiesc în prezența lui Dumnezeu se aseamănă întocmai cu el și cunosc toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat și îi aparțin. Dumnezeu a încredințat acest mesaj suprem al vestirii nașterii Fiului Său chiar Arhanghelului Gavril, căpetenia îngerilor, purtător de vești, care locuiește în mod permanent chiar înaintea tronului lui, ca să onoreze cu prezența sa pe aceea care s-a învrednicit să devină mama fiului său prea iubit. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest text este destinatarul mesajului lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca ne-a arătat în acest pasaj că Arhanghelul Gabriel a fost trimis la o fecioară. El a scris: în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Versetele 26 la 27 și 34. Prin faptul că Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria ca să-L nască pe Fiul Său, în calitate de mântuitor al lumii, Biblia ne arată următoarele trei lucruri. Că Cel Preanalt a condus personal linia genealogică a străbunilor ei pentru a selecționa o asemenea floare. Așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Minunățiile genealogiilor, volumul 1, studiu 22. Că ea s-a lăsat pregătită de Dumnezeu și că ea i-a fost de mare preț în vederea atingerii planului lui pe care l-a avut cu privire la mântuirea lumii. Și acum când orologiul etern a început să bată, că a sosit timpul ca Fiul lui Dumnezeu să intre în creație, ochii Celui Preanalt care controlează tot universul au căzut asupra Mariei și a găsit-o exact așa cum a dorit să o pregătească. Astfel a zis Arhanghelul Gabriel: du-te în cutare cetate și la cutare fecioară și transmite-i acest mesaj. Este foarte interesant, Arhanghelul Gabriel a spus că Ioan Botezătorul se va naște dintr-o mamă bătrână și stearpă, iar Fiul lui Dumnezeu se va naște dintr-o fecioară și fără un tată uman. La acest mesaj al Arhanghelului Gabriel, Fecioara Maria a răspuns: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Versetul 33. Cu aceste cuvinte smerite și pline de supunere, ea a atras din sânul tatălui pe fiul lui, care era cel mai sfânt și glorios din cer, și l-a mutat în preacuratul ei pântec. Și al treilea lucru de care ne vom ocupa în acest pasaj citit este problema nașterii din fecioară. Acestei probleme, mult controversate, îi vom acorda un spațiu mai mare. Teologii au explicat problema nașterii din fecioară în trei feluri. Unii teologi cred că ideea nașterii din fecioară este împrumutată din legendele mitologiei păgâne. O minoritate infimă a teologilor moderni susține că ideea nașterii din fecioară este împrumutată din legendele mitologiei păgâne, de care lumea antică era plină. Aceștia, negând adevărul nașterii din fecioară, aduc ca argument că scriitorii Noului Testament, ca evanghelistul Marcu și apostolul Pavel, nu ne amintesc nimic despre așa ceva. Noi nu vom insista deloc asupra acestei opinii, fiindcă ea este departe de adevăr și este susținută de foarte puțini teologi și de prea mică importanță. Le Camus și Harrison spun că acesta este un text de bază al acelor teologi care susțin că Maria, ca mireasa a Duhului Sfânt, și-a păstrat fecioria și după nașterea lui Hristos. Problema fraților Domnului Iisus, despre care vorbește Noul Testament, a dat întotdeauna naștere la dezbateri aprinse în istoria bisericii, începând de la sfârșitul secolului al IV-lea. Pe la sfârșitul secolului al IV-lea și la începutul celui de-al V-lea, erau trei teologi care au explicat problema fraților Domnului Iisus în trei feluri: Epifanius, Ieronim și Helvidius. Epifanius a susținut că frații și surorile Domnului Iisus, amintiți în Evanghelii, erau vitregi, rezultând din prima căsătorie a lui Iosif. Această concepție a fost acceptată de către Biserica din Răsărit în secolul al V-lea, fiindcă se potrivea cu ascetismul care exista în Biserica primară. Teologul amintit a luat ca argument în vederea susținerii acestei opinii gelozia fraților Domnului Iisus, spunând că dacă nu erau frați vitregi, n-ar fi fost geloși pe Mântuitorul. Numai că argumentul acesta este foarte slab, fiindcă există mulți care, deși sunt frați de la amândoi părinți, totuși sunt geloși unii pe alții. Ieronim a crezut că frații și surorile despre care vorbesc Evangheliile au fost verișorii și verișoarele Domnului Iisus de gradul întâi. El a susținut că acești verișori ai Mântuitorului erau copiii lui Cleopa, Ioan 19:25, și ai Mariei, și că Cleopa era frate cu Iosif, iar Maria, deși avea același nume, era soră cu Maria, mama Domnului Isus. Teologul amintit și-a susținut opinia prin două argumente. Primul argument era că în Israel rudele obișnuiau să se căsătorească între ele. Și al doilea argument a fost că în limba ebraică a Vechiului Testament, cât și în cea aramaică, limbă care se vorbea pe timpul Domnului Isus, nu existau cuvintele văr și nepot. În limba ebraică, cuvântul ah, care se folosea pentru frate, se întrebuința și pentru văr și nepot, Geneza 13:8. Și în limba aramaică, cuvântul aha, de asemenea, se folosea și pentru frate, dar și pentru văr și pentru nepot. Pe baza explicației lui Ieronim, cât și a lui Epifanius, sinodul al treilea ecumenic, care s-a ținut la Efes, a stabilit oficial ca dogmă în biserica creștină că Maica Domnului a rămas pururea fecioară. Punctul de vedere al lui Ieronim a fost susținut de eruditul teolog catolic Lagrange, cât și de mulți alți comentatori și teologi ai acestei biserici tradiționale. Unii erau de părere că Alfeu, care era ca unul dintre cei 12 apostoli, a fost unul și același cu Cleopa, cu care ar fi fost căsătorită Maria, sora mamei Mântuitorului. Alții au emis o altă opinie, și anume că Iacov, care a devenit mai târziu episcopul bisericii din Ierusalim, și Iuda au fost fiii lui Iosif, pe care i-ar fi avut cu prima soție. Iar Simeon, care l-a succedat pe Iacov ca episcop la biserica din Ierusalim, ar fi fost fiul lui Cleopa. Este posibil ca Cleopa să fi fost frate cu Iosif. De aceea, soția lui a stat lângă crucea Domnului împreună cu mama Domnului, Salome, care era sora mamei Domnului, și Maria Magdalena. Evanghelistul Ioan a scris, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena. 19:25. Dar este greu de crezut că soția lui Cleopa, care purta același nume cu Maria, mama Domnului Isus, să fi fost soră cu maica Mântuitorului. Dacă Maria, soția lui Cleopa, era soră cu mama Domnului Isus, evanghelistul Ioan nu scria lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, ci ar fi scris lângă crucea lui Isus stătea mama lui și surorile mamei lui. Unii tradiționaliști au zis că Maria era singură la părinți. Alții au spus că avea o singură soră, pe Salome, mama apostolilor Ioan și Iacov. Și alții au afirmat că avea două surori, pe Salome și pe soția lui Cleopa. Născocirea că Maria a stat în templu și că arhiereul și preoții au logodit-o cu o rudă de-a ei, care era un om bătrân și evlavios cu numele de Iosif, au susținut-o Origen, Grigore de Nisa, Ioan Gură de Aur, Epifanius, Ciril de Alexandria și alții. Susținătorii opiniei că Maria, mama Domnului, era pururea fecioară au adus următoarele trei argumente biblice. Primul lor argument biblic se află în versetul 28 din textul citit, atunci când îngerul a spus fecioarei Maria că i s-a făcut mare har. Ieronim a tradus din textul grecesc al cuvântului Cheharitomene, în versiunea latină a Bibliei cunoscută sub numele de Vulgata, grația plena, plină de har, interpretând că Hristos își revarsă harul asupra credincioșilor prin Fecioara Maria. Dr. Farrar, explicând cuvântul grecesc Cheharitomene, a spus că el nu înseamnă grația plena, ci grația cu multă, multă trecere înaintea lui Dumnezeu. A primit mult har de la Dumnezeu. Cuvântul grecesc haire înseamnă salutare. Din toate versiunile Bibliei pe care le-am consultat, 13 în limbile engleză și germană, au tradus acest cuvânt salutare. Biblia rusească și sârbească l-a tradus bucură-te și versiunea românească a lui Cornilescu l-a tradus plecăciuneție. Unii credincioși dintre cultele tradiționale pot interpreta acest cuvânt foarte greșit, spunând că dacă arhanghelul Gabriel s-a închinat Fecioarei Maria, atunci cu atât mai mult se cuvine ca să ne închinăm și noi înaintea ei. Numai că evanghelistul Luca n-a scris că îngerul Gabriel s-a închinat Fecioarei Maria, ci că a salutat-o. Apoi, în ce privește cuvântul Cheharitomene, din textul grecesc, numai Ieronim l-a tradus grația plena, Pe când versiunile cele mai mari și bune pe care le-am consultat au tradus acest cuvânt însemnând mult favor, mult har și cea mai favorizată, ca versiunea autorizată englezească a lui King James, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit, standardul nou american, Biblia nouă englezească, versiunile în limba germană de Luther și Schlachter, traducerea în limba rusă. Al doilea argument pe care l-au adus cei ce susțin că Maica Domnului a rămas pururea fecioară sunt cuvintele Mântuitorului, pe care le-a adresat de pe cruce mamei lui când a zis: Femeie, iată-l pe fiul tău, și apostolului Ioan când i-a spus: Iată-o pe mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Ioan 19, de la versetul 26 la 27. Mulți dintre cei ce au acceptat părerea lui Epifanius că frații Domnului Iisus nu i-au fost frați adevărați, ci vitregi, de la prima căsătorie a lui Iosif, cred că aici au încă o dovadă care le întărea această convingere, pe motiv că, dacă erau copiii Mariei, pe care i-ar fi avut cu Iosif, Mântuitorul n-ar fi încredințat-o apostolului Ioan, și cu atât mai mult știind că peste câteva zile și ei vor crede în divinitatea fratelui lor. Dar teologii catolici și ortodoxi care susțin această opinie, că Domnul Iisus nu avea frați adevărați, ci verișori sau frați vitregi, explică mai departe că atunci când Mântuitorul a zis de pe cruce apostolului Ioan: Iată-o pe mama ta, i-a spus cu alte cuvinte ca să o accepte ca mamă și să-i ofere ei primul loc în biserică, că așa după cum Avram a fost tatăl tuturor evreilor, tot așa și ea să fie mama tuturor creștinilor. De aici Ieronim și alți teologi catolici au interpretat numele mamei Domnului Iisus de Miriam în limba ebraică și Mariam în cea aramaică, că înseamnă a domina, a domni, și i-au dat numele de Notre Dame, Madonna, care înseamnă Doamna noastră. Noi credem că atunci când Mântuitorul a spus de pe cruce apostolului Ioan: Iată-o pe mama ta, aceste cuvinte ale lui n-au avut însemnătatea că frații nu i-au fost frați adevărați, nici a primatului mamei sale în biserică și nici că el s-a referit la îngrijirea mamei lui din punct de vedere material, ci că el a avut în minte un alt lucru care era cu mult mai măreț și cu mult mai important, care avea un caracter spiritual și etern, atât pentru ea cât și pentru întreaga omenire. Când am tratat studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiu 7, am văzut că mama Mântuitorului era o elită spirituală și că apostolul Ioan era o altă elită spirituală. Astfel, Fiul lui Dumnezeu a vrut ca aceste două elite spirituale să fie împreună. Noi credem că mama Mântuitorului și apostolul Ioan au discutat despre Domnul Iisus în fiecare zi, ore întregi, și că în aceste discuții de zeci de ani, învățătura și minunile Fiului lui Dumnezeu le deveneau din ce în ce mai proaspete și mai adânci. Apoi, când am abordat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu după fondul de gândire grecesc, volumul 1, studiu 10, am văzut că cercetătorii au numit Evangheliile sinoptice tezaurul spiritual, iar Evangheliei după Ioan i-au dat titlul de tezaurul spiritual prin excelență. Și tot atunci ne-am informat că evanghelistului Ioan i s-a atribuit emblema de vulturi din Apocalipsa 4, versetul 6 și 7, fiindcă vulturul cu aripile lui puternice poate să zboare mai presus decât orice altă pasăre, și deoarece el este singurul dintre toate creaturile care se poate uita la soare fără ca acesta să ia vederea. Tot astfel și evanghelistul Ioan, când a scris Evanghelia, s-a ridicat mai presus de orice minte omenească, pentru că el a văzut în Hristos cel mai bine tot ce s-a putut revela unor muritori cu privire la misterele divine. Acesta este motivul pentru care Evanghelia lui este o carte pur teologică și filozofică și chiar o operă divină. Herder a spus că cel care a scris această Evanghelie era înger și nu om. Astfel, dacă am ajuns ca să ne bucurăm de acest tezaur spiritual prin excelență și de această operă divină, se datorează într-o mare măsură și mamei Mântuitorului, pentru că și ea a avut aportul ei prin discuțiile adânci și îndelungate pe care le-a purtat cu evanghelistul Ioan în legătură cu fiul ei. Și al treilea argument pe care l-au adus cei care susțin că Maica Domnului a rămas pururea fecioară este marele tablou din Apocalipsa 12, care reprezintă o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ioan teologul a scris: în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o coroană de 12 stele pe cap, 12:1. În evul mediu, această femeie a fost identificată cu Fecioara Maria, care a dat naștere Fiului lui Dumnezeu. De aici teologii medievali au tras concluzia că Fecioara Maria a devenit o ființă supranaturală și au argumentat că ea trebuie adorată cu reverență. Și astăzi cultele tradiționale susțin că această femeie din Apocalipsa, învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o coroană de 12 stele pe cap, o simbolizează pe Maica Domnului care a rămas pururea fecioară. Această opinie este atrăgătoare, numai că ea este o simplă închipuire care nu are nimic de a face cu tabloul femeii învăluite în soare din Apocalipsa. Când am tratat studiul Identificarea femeii învăluite în soare, volumul 3, studiu 1, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, am văzut că cei mai mulți comentatori și teologi au afirmat, începând chiar din primele secole, că Andrei de Cezarea și Metodiu, că această femeie reprezintă biserica întreagă, atât din Vechiul cât și din Noul Testament, și nu pe Fecioara Maria. Numai diavolul și uneltele lui disprețuiesc biserica, o urăsc și chiar o persecută, pe când ea, în ochii lui Dumnezeu și a cerului întreg, se bucură de mare cinste. În Apocalipsa, capitolul 12, Dumnezeu a portretizat biserica așa cum apare ea înaintea lui și cum el a îmbrăcat-o în glorie chiar și pe pământ. Torrance a zis că Mântuitorul și-a înveșmântat biserica în soare, fiindcă ea îi răspândește lumina lui cerească, și că i-a pus luna sub picioare, fiindcă ea reflectează revelația Vechiului Testament, și că i-a așezat pe cap o coroană cu 12 stele, pentru că ea trece biruitoare prin toate necazurile, ca și Mântuitorul ei. Confesiunile tradiționale au aranjat cumva și versetele, care sunt în contradicție cu opinia lor. În legătură cu Luca 2:7, unde scrie: și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, ei au adus două explicații. Prima explicație a lor este că în cele mai importante și vechi manuscrise, Sinaiticus și Vatican, lipsește cuvântul protocon, adică cel dintâi născut, și că în alte manuscrise care sunt mai puțin importante, acest cuvânt a fost adăugat. Și a doua explicație pe care a adus-o aceștia este că, chiar dacă evanghelistul Luca ar fi scris acest cuvânt, totuși el n-a vrut să spună că pururea fecioară a mai avut și alți copii, ci evanghelistul Luca a folosit acest cuvânt ca un titlu, prin care a arătat că Domnul Iisus a fost consacrat lui Dumnezeu după dreptul primului născut. Și chiar dacă un fiu era singur la părinți, el totuși se numea după această lege întâiul născut, pentru că ea îi dădea dreptul ca să se consacre lui Dumnezeu. Exod 13:2. Iar în legătură cu Matei 1:25, unde citim: dar nu s-a unit cu ea până ce ea a născut un fiu, teologii tradiționaliști, de asemenea, au zis că și acest verset lipsește din unele manuscrise. Dionisie de Corint, Irineu, Clement Alexandrinul și alți teologi din primele secole s-au plâns că scribii au făcut anumite modificări prin copierea textului original, că unii au înlocuit anumite cuvinte ca să fie înțelese mai ușor în zonele lor în care locuiau, că la alții s-au strecurat anumite greșeli în mod involuntar, iar alții au făcut anumite modificări intenționat, ca în cazul unor eretici, ca Marcion și Arie. Când am tratat studiul intitulat Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, din Apocalipsa, volumul 3, studiu 10, am văzut că în lumea antică relația între soți era considerată păcat. Concepția aceasta i-a afectat și pe creștini. Gnosticii atribuiau căsătoria și procrearea diavolului. Marcion și alți eretici propagau celibatul. Tatian a zis: Căsătoria îl corupe pe om și îl face să curvească. Chiar și Origen, una dintre cele mai mari personalități din biserica primară, s-a lăsat influențat de această învățătură și s-a castrat, dar pe urmă i-a părut rău. Cei mai mulți dintre creștini au predicat cu mare entuziasm celibatul și au dezaprobat căsătoria. Ei au crezut că numai cei ce renunță la căsătorie pot să atingă cea mai înaltă formă de viață spirituală. Așa a început călugăria. Ioan Teologul a scris: apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Apocalipsa 14:1-14. Acum întrebarea care se ridică este: cum descrie în aceste două versete că numai celibatarii intră în numărul celor 144.000 de pecetluiți și nici unul măcar nu se include în acest număr dintre cei căsătoriți? La această întrebare poate fi dat numai unul dintre următoarele două răspunsuri. Ori apostolul Ioan a exaltat celibatul și a condamnat căsătoria pentru că în vremea când el a scris Apocalipsa, celibatul era considerat ca fiind cea mai înaltă treaptă a vieții spirituale, orică aici avem deja a face cu un mic adaus din partea unui copist celibatar. Este imposibil ca Ioan Teologul, prin care Dumnezeu ne-a oferit cele mai mari descoperiri, să fi strecurat în Noul Testament o erezie așa de mare. Și cu atât mai mult, apostolul Ioan, care a știut că numărul 144.000 simbolizează biserica întreagă, cum a putut el să scrie că niciunul dintre cei căsătoriți nu vor avea parte de mântuire și de Sionul Ceresc? O asemenea afirmație a putut să o facă numai un celibatar habotnic, dar nu apostolul Ioan. Și acum, care este adevărul? Cei care au crezut că familia este o instituție sacră au adăugat cele două versete amintite care vorbesc despre căsătoria Mariei cu Iosif, că Domnul Iisus era primul copil și că Iosif nu s-a unit cu Maria ca și cu soția lui decât după ce l-a născut pe Mântuitorul? Sau că cei care susțineau că celibatul este cea mai înaltă treaptă a vieții spirituale au șters aceste versete din unele manuscrise? Campbell, cât și alți comentatori, ne spun că celibatarii au șters aceste versete din unele manuscrise și au vrut să falsifice adevărul. Și alți teologi susțin cu tărie că Maria l-a născut pe Mântuitorul în calitate de fecioară și că după nașterea lui a mai avut fii și fiice. Un alt teolog renumit care a trăit pe timpul lui Ieronim și al lui Epifanius și a explicat problema fraților Domnului Iisus era Helvidius. Acesta a crezut că Maria era căsătorită cu Iosif și că ea l-a născut pe Domnul Iisus în calitate de fecioară și că după ce l-a născut pe Mântuitorul, a mai avut cu Iosif fii și fiice. Această explicație au luat-o bisericile evanghelice. Comentatorul Porter a spus că bisericile tradiționale refuză să creadă că Fecioara Maria a mai avut copii după ce l-a născut pe Domnul Iisus, deși așa a crezut biserica primară timp de 3 secole și cu toate că așa au scris evangheliștii Matei și Luca. Bisericile evanghelice au la bază 8 dovezi biblice care arată că Fecioara Maria a fost căsătorită cu Iosif și că după ce l-a născut pe Mântuitorul a mai avut fii și fiice. Prima dovadă este căsătoria ei cu Iosif. Când vom trata studiul intitulat Visul lui Iosif, volumul 1, studiu 32, vom vedea că la evrei căsătoria a avut 3 etape. Angajamentul, logodna și căsătoria propriu-zisă. Părinții angajau copiii unul pentru altul când erau încă mici, chiar și de câteva luni. Logodna vine de la evrei. Dacă a existat angajamentul, a trebuit să existe și logodna, care dura 1 an. La logodnă, tinerii ratificau angajamentul încheiat de către părinți. Evanghelistul Matei, când a scris Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, 1:18, a arătat că ei erau și angajați de copii unul pentru altul, că erau logodiți cu adevărat. De aceea, atunci când Maria era însărcinată de către Duhul Sfânt, Iosif Calogonic a trecut prin mari tulburări, Matei 1:20, și că ei s-au căsătorit cu adevărat, de aceea evangheliștii Matei și Luca ne-au scos în evidență, așa după cum vom vedea, că Maria și Iosif au avut copii împreună. A doua dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună este relatarea evanghelistului Matei pe care a făcut-o când a scris: dar nu s-a unit cu ea până ce ea a născut un fiu, 1:25. Această precizare scoate în evidență nașterea Domnului Iisus de către Maria în calitate de fecioară, dar ne arată totodată și că mama Mântuitorului n-a rămas pururea fecioară, ci a mai avut și alți copii. A treia dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună este afirmația pe care a făcut-o evanghelistul Luca când a scris: și a născut pe fiul ei cel întâi născut, 2:7. Din aceste cuvinte reiese că Maria a mai născut și alți copii și că Domnul Iisus n-a fost singurul ei fiu, ci el a mai avut frați și surori, așa după cum ne relatează Noul Testament. Evanghelistul Luca a știut bine lucrul acesta, de aceea el ne-a scos în evidență acest adevăr. A patra dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună este că Noul Testament a folosit pentru frații Domnului Iisus cuvântul de frați și nu de veri sau frați vitregi. Întrebarea care se ridică este: dacă frații Domnului Iisus nu i-au fost frați adevărați, ci verișori, așa cum spunea Ieronim, sau frați vitregi, așa cum susține Epifanius, atunci de ce evangheliștii și toți scriitorii Noului Testament care ne vorbesc despre ei n-au tradus cuvântul aramaic aha cu grecescul anepsios, care înseamnă veri și frați vitregi, ci au folosit pe cel de adelfi, frați? Răspunsul este că scriitorii Noului Testament au redat cuvântul aramaic aha în grecescul adelfi ca să arate adevăratul grad de rutenie, că ei au fost frați cu Domnul Iisus și nu verișori sau frați vitregi. A cincea dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună este mulțimea citatelor în Noul Testament. Evangheliștii Marcu și Matei au amintit pe frații Domnului cu numele atunci când nazarinenii se mirau în sinagogă de înțelepciunea Mântuitorului. Evanghelistul Marcu a scris cum nazarenenii ziceau despre Domnul Iisus, concetățeanul lor, pe care ei îl cunoșteau așa de bine, și nu numai pe el, ci și toată familia lui: nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi? 6:3. Și evanghelistul Matei de asemenea a scris cum nazarinenii înșirând toată casa Mântuitorului au zis: oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Versetul 13 de la 55 la 56. Tradiția spune că Domnul Iisus avea două verișoare cu numele de Estera și Tamara, pe când evanghelistul Marcu a trecut în textul grecesc cuvântul adelfai, care însemna surorile, la plural și nu la dual, ceea ce ne arată că Domnul Iisus avea cel puțin trei surori. Evanghelistul Matei este în concordanță cu evanghelistul Marcu, de aceea a adăugat la substantivul surorile adverbul pasai, care înseamnă la plural toate, și n-a folosit la substantivul surorile dualul ca și cum Mântuitorul ar fi avut două surori. Evangheliștii Marcu, Matei și Luca ne relatează într-o altă ocazie cum frații Domnului Iisus au venit împreună cu mama lor ca să-l vadă pe Mântuitorul și să vorbească cu el. Evanghelistul Marcu a scris: atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. 3:31. Evanghelistul Matei a zis: pe când vorbea încă Iisus mulțimilor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. 12:46. Și evanghelistul Luca a spus: mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-l vorbească din cauza mulțimii. Cineva i-a spus: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Versetul 8, de la 29 la 20. Când evanghelistul Marcu și-a scris Evanghelia prin anii 55 sau 56, Iacov, fratele Domnului, se afla printre fruntașii bisericii. dar chiar și Iosif, care se numea și Iose, era bine cunoscut în toată frățietatea. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu, atunci când a prezentat femeile care au stat lângă crucea Mântuitorului, a scris: acolo erau și niște femei care priveau de departe, printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, 15:40. Aici evanghelistul Marcu, numind-o pe Maria mama lui Iacov și a lui Iose, ne-a arătat în modul cel mai clar că ea le-a fost mamă ca și Domnului Iisus, și nu mătușă. Evanghelistul Ioan a amintit de două ori pe frații Mântuitorului, odată când au fost cu Domnul Iisus și cu mama lor la nunta din Cana Galilei, scriind: după aceea, Iisus s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, 2:12. Și a doua oară i-a amintit atunci când l-au îndemnat pe Domnul Iisus să meargă la Ierusalim cu ocazia sărbătorii corturilor. El a scris: sărbătoarea corturilor era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. După ce s-a urcat frații lui la sărbătoare, s-a urcat și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. 7:2-3:10. Cartea Faptele Apostolilor ne arată cum după învierea Domnului Iisus, toți frații lui au crezut în el și cum ei s-au apropiat de cele două grupuri intime ale Mântuitorului, de grupul apostolilor și de grupul femeilor. Doctorul Luca a scris: toți aceștia, apostolii, perseverau într-un gând, în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. 1:14. Doctorul Luca l-a mai menționat pe Iacov, fratele Domnului, în această carte, în 12:17 și în 15:13. Apostolul Pavel ne-a vorbit și el despre frații Domnului și ne-a arătat cum erau în cercuri apostolilor și cum ei au jucat un mare rol în sânul bisericilor, îndeoseb Iacov. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către Galateni: dar n-am văzut pe niciunul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului, 1:19. Și Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, 2:9. Apostolul Pavel a mai amintit pe frații Domnului și în 1 Corinteni, 9:5 și în 15:7. A șasea dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună este o concepție puternică a evreilor pe care o aveau cu privire la Mesia, și anume că nașterea și creșterea lui vor fi tăinuite de Dumnezeu, în așa fel încât nimeni nu-l va cunoaște, nici chiar părinții lui, și că el va apare dintr-o dată când va fi în floarea vârstei și nimeni nu va ști de unde. Evanghelistul Ioan s-a referit la această concepție atunci când ne-a redat cuvintele mulțimii din curtea templului, scriind: noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. 7:27. Evangheliștii ne arată că unul dintre cele mai mari motive pentru care evreii s-au potignit și n-au putut să creadă în Domnul Iisus era fiindcă l-au cunoscut pe el încă de mic, pe părinții și pe frații lui. Evanghelistul Matei a scris: oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? 13:55-56. Evanghelistul Marcu a zis: când a venit ziua sabatului, a început să învețe mulțimea în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosef, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. 6:2-3. Și evanghelistul Ioan a citat pe evrei spunând că după ce Domnul Iisus a mulțit 5 pâini și 2 pești și a săturat cu ele 5.000 de bărbați fără femei și copii. El a scris: iudeii murmurau împotriva lui pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif? pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem. Cum dar, zice el, eu m-am coborât din cer? 6, de la 41 la 42. A șaptea dovadă biblică pe care o aduc bisericile evanghelice ca să arate că Maria era căsătorită cu Iosif și că au avut copii împreună, sunt străbunii lui Iosif din genealogia evanghelistului Matei. Așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Dificultățile genealogiilor, volumul 1, studiu 26. Dacă Iosif, care era pe linia regală de succedare, nu era soțul real al Mariei, Domnul Iisus nu putea să fie fiul lui David și de drept în vederea moștenirii tronului. Și ca atare, după Vechiul Testament și legea lui Israel, el nu putea să fie împăratul acestui popor al lui Dumnezeu. Iar prin faptul că Noul Testament afirmă că el era fiul lui David și de drept prin Iosif și de fapt prin Maria, aceasta ne arată clar că Maria era cu adevărat soția acestui descendent al lui David. Și a opta dovadă biblică ce stă la baza bisericilor evanghelice și care atestă că Maria n-a rămas pururea fecioară, ci după ce l-a născut pe Domnul Iisus a mai avut și alți copii, este adevărul nașterii ei naturale. Noul Testament, accentuând asupra naturii divine și umane ale Domnului Iisus, a scos în evidență atât conceperea lui supranaturală prin Duhul Sfânt, cât și nașterea lui firească. Evanghelistul Luca, care a fost în același timp și medic, a scris: s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, 2:6. Aceasta înseamnă că sarcina și nașterea Fecioarei Maria au fost naturale. Porter a zis că opinia bisericilor tradiționale, potrivit căreia Maria a rămas pururea fecioară și după nașterea Mântuitorului, nu poate fi susținută nici filozofic, nici teologic, nici fiziologic, nici științific și nici biblic. Subiectul acesta a fost studiat de cei mai mari cercetători și comentatori ca Gladhus, Balmforce, Vincent Taylor, Rawlinson, care au afirmat că această concepție, că Maria a rămas pururea fecioară, este una dintre dogmele cele mai exagerate și iraționale ale bisericilor tradiționale. Toate aceste dovezi pe care le-am amintit au determinat pe mulți cercetători ai Bibliei ca să susțină cu tărie că Maria n-a rămas pururea fecioară, ci ea, după ce l-a născut pe Mântuitorul, a mai avut și alți copii. Adevărul acesta l-a apărat mai întâi Tertulian și mulți alți teologi la sfârșitul secolului al doilea și începutul celui de-al treilea. Apoi l-au apărat, așa după cum am văzut, Helvidius și mulți alți iubitori ai adevărului din secolul al patrulea. Și în cele din urmă s-a ridicat și s-a angajat în decursul celor două milenii o altă pleiadă de apărători ai acestui adevăr biblic ca să-l susțină până la triumful lui final și total.